Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dari Studio 17 VOA. Senang sekali kami dapat kembali menemani Anda lewat siaran petang VOA Washington edisi Kamis 3 Desember 2015. Kami telah menyiapkan berbagai informasi terkini langsung dari Ibu Kota Amerika. Dan seperti biasa siaran kami mulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya Amerika Serikat Tiongkok beberkan metode bersama perangi cybercrime. Tersangka penembakan massal di California diidentifikasi sebagai pasangan kekasih. Jet-jet tempur Inggris gempur suriah setelah voting di parlemen. Dan berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang telah kami siapkan untuk Anda.
Food for Fines. Program itu memberi kesempatan bagi warganya yang mendapat surat tilang parkir untuk membayar denda tersebut dengan makanan-makanan kaleng.
Nah, pada tanggal 6 dan 7 Januari tahun depan ini, acara itu akan pamit kepada pemirsanya dalam acara American Idol Farewell yang ditayangkan 2 hari berturut-turut.
Malam ini kami dibantu produser Lea Johannes dan teknisi Curtis Bynum. Kini ikutilah berita dunia bersama Utami Husin dan saya sendiri Adriana Sumbiring.
Selamat malam pendengar. Amerika Serikat dan Tiongkok mengadakan pembicaraan tingkat tinggi pekan ini untuk lebih memajukan kerjasama dalam memberantas cybercrime atau kejahatan di dunia maya. Departemen Kehakiman Amerika hari Rabu melansir pernyataan mengenai hasil dialog bersama tingkat tinggi Amerika-Tiongkok mengenai cybercrime dan isu-isu terkait. Kedua pihak mencapai kesepakatan mengenai pedoman untuk meminta bantuan mengenai cybercrime atau berbagai aktivitas jahat lainnya di dunia maya. Mereka juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam memerangi cybercrime seperti eksploitasi anak, pencurian rahasia dagang, penipuan atau penyalahgunaan teknologi dan komunikasi untuk kegiatan teroris. Pembicaraan itu dipimpin bersama oleh Jaksa Agung Loretta Lynch dan Menteri Keamanan Dalam Negeri Jay Johnson bersama dengan anggota Dewan Negara Tiongkok Guo Shengkun. Dialog itu merupakan hasil pembicaraan antara Presiden Barack Obama dan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam kunjungan kenegaraan pemimpin Tiongkok itu ke Amerika pada September lalu. Kedua presiden sepakat bahwa Washington maupun Beijing tidak akan melakukan atau dengan sengaja mendukung pencurian hak kekayaan intelektual atau rahasia dagang melalui internet, isu yang menjadi sumber ketegangan kedua negara. Amerika menyalahkan Tiongkok atas rangkaian serangan internet yang mendapat sorotan luas terhadap pemerintah dan entitas bisnis Amerika dalam beberapa tahun belakangan, termasuk pencurian informasi pribadi lebih dari 21 juta pegawai federal setelah para peretas menembus sistem komputer kantor manajemen personal sebelumnya tahun ini.
Penahanan oleh Iran terhadap diri jurnalis Amerika Jason Rezaian telah mencapai hari ke-500 Kamis dan Washington Post mengatakan korespondennya di Teheran berada dalam bahaya, sementara kesehatannya mundur dan perlakuan buruk terhadap dirinya semakin meningkat. Harian itu mengatakan pihaknya telah membuat permohonan baru kepada kelompok kerja PBB tentang penangkapan semena-mena agar membantu pembebasan reporternya yang berusia 39 tahun itu, yang memiliki dui kewarganegaraan Iran dan Amerika. Harian tersebut mengatakan Rezaian menderita tekanan darah tinggi dan penyakit lain, sementara perlakuan buruk oleh Iran terhadap dirinya semakin intensif. Iran mengumumkan bulan lalu bahwa Rezaian telah dijatuhi hukuman dan dipenjara di tempat yang tidak diumumkan, menyusul dirinya dinyatakan bersalah, melakukan pekerjaan mata-mata, dan tuduhan lainnya pada bulan Oktober. Tetapi tidak ada perincian tentang keputusan atau hukumannya yang dirilis. Redaktur Washington Post, Martin Baron, menyebut penahanan Rezaian yang sudah berlangsung 500 hari itu sebagai yang paling buruk, 56 hari lebih lama dibandingkan penahanan staf kedutaan Amerika oleh Teheran menyusul revolusi Islamis pada tahun 1979.
Inilah VOA, The Voice of America.
Pihak berwenang di San Bernardino, California, telah mengukuhkan identitas 2 tersangka pelaku penembakan massal di sebuah kantor layanan sosial yang menyebabkan 14 orang tewas dan 17 lainnya luka-luka. Para tersangka diidentifikasi oleh Kepala Kepolisian San Bernardino, Gerard Burguan, pada Kamis dini hari sebagai Syed Farouk, lelaki kelahiran Amerika berusia 28 tahun, dan Tashfin Malik yang berusia 27 tahun. Farouk sebelumnya diidentifikasi sebagai salah seorang tersangka oleh berbagai media. Burguan mengatakan kedua orang itu menikah atau bertunangan. Associated Press dan Los Angeles Times menyatakan keduanya adalah pasangan suami istri dan memiliki seorang bayi. Burguan juga mengukuhkan laporan sebelumnya bahwa Farouk adalah pegawai Departemen Kesehatan Pemerintah Daerah San Bernardino. Kantor tersangka ketika itu sedang mengadakan pesta Natal di gedung Inland Regional Center yang memberi layanan bagi warga difabel. Farouk dengan marah meninggalkan pesta itu lalu kembali bersama Malik. Keduanya membawa senapan serbu dan pistol semi-otomatis. Polisi kemudian melacak Farouk dan Malik ke sebuah tempat tinggal di kota Redlands di dekatnya. Kejar-mengejar dengan mobil antara polisi dan kedua tersangka berakhir dalam baku tembak yang menewaskan Farouk dan Malik. Dan seorang polisi mengalami luka tidak serius. Satu orang lagi ditangkap ketika berusaha melarikan diri dari lokasi penembakan massal. Tetapi Burguan menyatakan tidak jelas apa yang dilakukan orang itu di sana. Burguan menyatakan jelas bahwa pasangan itu telah melakukan semacam perencanaan terkait serangan itu. Ia mengatakan motif serangan belum diketahui, tetapi ia menambahkan bahwa kemungkinan terorisme tidak dikesampingkan.
Pesawat-pesawat tempur Inggris telah mulai melancarkan serangan udara di Suriah hanya beberapa jam setelah para anggota parlemen di London menyetujui strategi diperluas untuk mengalahkan kelompok militan negara Islam atau ISIS. Jet-jet tempur Tornado Angkatan Udara Inggris lepas landas dari sebuah pangkalan udara Inggris di Siprus menghantam target-target di Suriah dan kembali dengan selamat ke pangkalan, kata para pejabat pertahanan Inggris Kamis pagi. Kementerian Pertahanan belakangan menyebutkan melalui Twitter bahwa bom-bom mereka menarget ladang minyak Omar yang dikuasai ISIS, tetapi kementerian tidak menyebut apakah tentang hasil serangan tersebut. Kementerian juga menyatakan mengirim 8 pesawat tempur lagi ke pangkalan udara Akrotiri, tempat misi itu diluncurkan, sehingga melipat gandakan jumlah jet-jet Inggris di fasilitas tersebut.
Pihak berwenang Swiss mengukuhkan mereka telah melakukan serangkaian penangkapan baru atas permintaan pihak berwenang Amerika terkait skandal korupsi FIFA. Sebagian dari mereka ditangkap di hotel yang sama di Zurich, di mana penangkapan pertama terjadi pada Mei lalu. New York Times pertama kali melaporkan hari Kamis bahwa lebih dari 12 orang diperkirakan akan menghadapi dakwaan setelah penangkapan terbaru itu. Demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Inggris memulai serangan udara pertamanya terhadap ISIS di Suriah setelah melancarkan serangan serupa di Irak lebih dari setahun lalu. Reporter VOA Michael Brown melaporkan dari Pentagon dan selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Pesawat-pesawat tempur Inggris telah memulai serangan udaranya di Suriah hanya beberapa jam setelah Parlemen Inggris menyetujui perluasan strategi untuk mengalahkan ISIS. Sejumlah pejabat Departemen Pertahanan Inggris mengatakan jet-jet tempur Tornado milik Angkatan Udara Kerajaan Inggris lepas landas dari sebuah pangkalan udara Inggris di Siprus menghantam target-target di Suriah dan kembali ke pangkalan itu dengan selamat. Para pejabat yang berbicara dengan syarat nama mereka dirahasiakan tidak mengungkapkan informasi mengenai target-target serangan atau keefektifan serangan-serangan itu. Setelah perdebatan selama 10 jam, para legislator di Inggris melalui pemungutan suara dengan perbandingan 397 mendukung dan 223 suara menentang menyetujui permohonan Perdana Menteri David Cameron agar Inggris terlibat dalam serangan udara terhadap ISIS di Suriah. Cameron yang hadir di parlemen untuk mengajukan permohonannya mengatakan serangan udara itu akan menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengatasi gerakan militan tersebut. Inggris telah melakukan serangan udara di Irak selama lebih dari satu tahun dan Cameron mendesak para legislator di negaranya untuk mendukung perluasan serangan udara ke Suriah untuk menarget para militan yang menurutnya berencana melakukan serangan terhadap Barat.
I'm absolutely clear that we must pursue a comprehensive strategy that also includes political, diplomatic and humanitarian action.
Saya sangat yakin kita harus menerapkan strategi menyeluruh yang mencakup tindakan politik, diplomatik dan kemanusiaan. Dan saya tahu solusi jangka panjang di Suriah seperti halnya di Irak, pada akhirnya haruslah sebuah pemerintah yang mewakili semua rakyatnya dan pemerintah yang dapat bekerja sama dengan kita untuk mengalahkan organisasi jahat ISIS untuk selamanya.
Presiden Amerika Barack Obama juga menyambut keputusan itu dengan mengatakan bahwa ISIS adalah ancaman global yang harus dikalahkan dengan tanggapan global. Menteri Pertahanan Amerika, Ashton Carter, juga merilis sebuah pernyataan Rabu malam yang memuji keputusan Inggris untuk memperluas serangan udara ke Suriah. Ia mengatakan keputusan itu merupakan bukti lebih jauh mengenai kekuatan koalisi dan pentingnya hubungan khusus yang bertahan lama antara Amerika dan Inggris. Perdana Menteri Cameron telah lama menginginkan Inggris memperluas perannya dalam koalisi anti-ISIS pimpinan Amerika. Namun, dukungan publik bagi langkah itu tidak pasti karena khawatir serangan itu tidak akan efektif dan bisa mengakibatkan keterlibatan militer berkepanjangan. Sebuah jejak pendapat yang dilakukan perusahaan riset online YouGov menunjukkan dukungan warga negara Inggris terhadap aksi militer di Suriah telah menurun ke titik terendah sejak September 2014, dengan 48% responden pada hari Selasa mendukung serangan militer dibandingkan 59% pada pekan lalu. Seorang warga Birmingham, Inggris mengatakan,
I totally feel it's not necessary and we shouldn't be doing this.
Saya sepenuhnya yakin ini tidak perlu dan kita sebaiknya tidak melakukannya. Saya kira sudah cukup banyak orang, sudah cukup banyak negara terlibat dalam pemboman di Suriah. Terlalu banyak warga sipil kehilangan nyawa. Warga sipillah yang kita pikirkan di sini.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sedikitnya 1.500 siswa sekolah dasar dan warga kota Bandung membubuhkan cap 10 jari tangan di atas kain perca sebagai bentuk komitmen dan dukungan pada gerakan anti korupsi. Ribuan kain perca ini nantinya akan digabungkan dengan puluhan ribu kain perca lain dari seluruh Indonesia dan akan dibentangkan di alun-alun Bandung dalam Festival Anti Korupsi 2015 yang diselenggarakan untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. RT Jahulan melaporkan selengkapnya dari Bandung, Jawa Barat.
Ratusan siswa SD Negeri Andir Kidul Bandung, Jawa Barat bersama puluhan guru dan orang tua murid serta warga sekitar menempelkan cap tangan mereka di atas kain perca akhir pekan lalu. Kepala SD Negeri Andir Kidul Ahmad Taufan Hidayat mengatakan kepada VOA, aksi ini merupakan salah satu upaya menanamkan nilai kejujuran dan kesadaran anti korupsi sejak dini kepada anak-anak. Kegiatan ini juga diharapkan bisa membangun generasi emas, karena 30 tahun ke depan anak-anak tersebut akan menjadi pemimpin. Gerakan ini diharapkan bisa membangun generasi pemimpin berintegritas yang bebas korupsi di masa depan.
Indonesia mendatang yaitu generasi Indonesia emas, di mana seabad Indonesia merdeka di tahun 2045 adalah milik anak-anak Indonesia, karena 30 tahun ke depan adalah anak-anak Indonesia yang akan menjadi pemimpin.
1.500 kain perca ini merupakan bagian kecil dari kain perca lain yang dicap tangan dan ditandatangani oleh ribuan orang lainnya pada waktu dan tempat berbeda. Panitia Konsorsium Komunitas Festival Antikorupsi 2015, Cece Gartiah, mengungkapkan, sampai saat ini sudah ada sekitar 10.000 kain perca dari seluruh Indonesia yang dihimpun oleh Komunitas Ruang Media Perempuan atau Rumpun Indonesia sejak memulai kampanye antikorupsi pada Januari 2015. Semua kain perca tersebut berisi ikrar untuk menjaga diri dan keluarga dalam memberantas korupsi mulai dari diri sendiri sejak dini. Puluhan ribu kain perca ini nantinya akan disatukan dengan cara dijahit, kemudian dibentangkan di alun-alun Bandung dalam acara puncak Festival Antikorupsi 2015 pada 10 hingga 11 Desember 2015.
Jalinan ini mensimbolkan bahwa kalau kita berpegangan erat, bersama-sama menjalin dengan kuat, membuat Indonesia lebih baik lagi pasti bisa.
Selain membubuhkan cap jari dan tanda tangan di atas kain perca, para siswa, guru, orang tua murid, dan warga juga menuliskan harapan dan pemikirannya untuk Indonesia bebas korupsi. Mereka juga diajari 9+1 nilai-nilai integritas, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, sederhana, tanggung jawab, berani, adil, dan sabar. Kain perca cap tangan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia yang dirayakan dalam Festival Anti Korupsi 2015. Berbagai acara lainnya adalah Festival Kampung Kreatif, Pentas Teater Rakyat, Konser Musik Rakyat, Lomba Orasi Anti Korupsi, dan Parenting Anti Korupsi. Dari Bandung, RT Jaulan melaporkan untuk VOA di Washington, D.C.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sebagai orang tua, kita pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam proses mengasuh anak. Sewaktu mereka bayi misalnya, Anda mungkin masih ingat bagaimana mereka sebentar-sebentar terbangun pada malam hari. Semasa balita, mungkin mereka sering menolak tidur pada waktunya. Atau ketika remaja, proses pencarian jati diri mereka kadang menimbulkan sikap membangkang. Lantas apa kunci memupuk pertumbuhan otak anak-anak kita? Menurut Joshua Straub, penulis dan psikolog anak yang berbasis di Nashville, Tennessee, kuncinya adalah kehadiran orang tua secara fisik maupun emosional dalam pengasuhan anak. Berikut beberapa tips Joshua mengenai cara-cara menyenangkan bagi orang tua dalam memupuk pertumbuhan otak anak. Pertama, luangkan waktu setiap hari untuk menjadi anak-anak kembali. Lakukan bersama-sama kegiatan yang ingin dilakukan sang anak. Misalnya, mewarnai, bersama bermain boneka, atau video game. Berikutnya, ceritakan tentang silsilah atau riwayat keluarga pada waktu makan bersama. Joshua mengutip pendapat para pakar yang menyatakan anak-anak yang tahu riwayat keluarga biasanya memiliki rasa percaya diri lebih tinggi, merasa mampu mengatur hidup mereka, dan kemungkinan besar lebih cepat mengatasi situasi stres. Anak-anak juga perlu merasakan kebosanan. Riset menunjukkan rasa bosan selama 15 menit bukan hanya mengundang pemikiran kreatif, tetapi juga membuat orang ingin melakukan eksplorasi. Selain itu, menjalin hubungan yang kuat dan berbicara dengan anak-anak sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan otak. Orang tua sebaiknya mencari cara agar anak-anak merasa dicintai. Memeluk anak yang baru melalui situasi sulit di sekolah misalnya. Sewaktu dipeluk, otak anak akan melepaskan hormon endorfin yang membuat anak merasa bahagia dan rileks sekaligus mengurangi kelelahan atau perasaan sakit fisik maupun emosinya. Dan terakhir, utamakan kontak mata. Email, SMS, telepon tidak bisa menggantikan kehadiran Anda dalam momen-momen penting anak. Orang tua yang memprioritaskan mereka seketika mereka memerlukannya. Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin di Washington DC.
Desember 1967, Louis Waskansky yang berusia 53 tahun menerima transplant jantung pertama pada manusia di Rumah Sakit Groote Schuur, Cape Town, Afrika Selatan. Waskansky yang sedang sekarat karena penyakit jantung kronis menerima cangkok jantung wanita berusia 25 tahun yang meninggal akibat kecelakaan mobil. Operasi cangkok jantung revolusioner itu dilakukan oleh ahli bedah Christian Barnard. Barnard sebelumnya mendapat pelatihan di Universitas Cape Town dan di Amerika Serikat. Setelah operasi, Waskansky diberi obat yang menekan sistem kekebalan tubuh dan membuat tubuh tidak menolak cangkokan jantung tersebut. Obat itu membuatnya rentan terhadap penyakit. 18 hari kemudian, Waskansky meninggal karena menderita radang paru-paru ganda. Walaupun demikian, jantung baru Waskansky berfungsi normal hingga kematiannya.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Tim peneliti di Kanada telah menerbitkan analisa penelitian tentang perempuan yang sangat kurus di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Wartawan VOA Art Chimes melaporkan kondisi ini terkait dengan kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan umumnya terdapat di daerah-daerah pedalaman. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam Sains dan Kesehatan.
Pendengar, penelitian itu mempelajari data dari 60 negara dengan menggunakan lebih dari 500.000 perempuan sebagai sampel. Sekitar 1,8% atau 1 dari 55 orang memiliki BMI atau indeks massa tubuh kurang dari 16. BMI adalah ukuran standar berat badan yang dikaitkan dengan tinggi badan, dan angka di bawah 16 dinilai sebagai berbahaya. Perempuan yang BMI-nya di bawah 16 kemungkinan besar akan menderita berbagai masalah kesehatan dan lebih cepat meninggal. Fahad Razak dari St. Michael's Hospital di Toronto memimpin penelitian baru atas perempuan yang memiliki BMI di bawah 16 di 60 negara berpendapatan rendah dan menengah. Tim penelitinya menganalisa hasil survei di negara-negara itu sejak tahun 1993.
What we found was that over 18 million women currently are affected. So there's over 18 million severely underweight women in these countries.
Kami dapati lebih dari 18 juta perempuan saat ini terkena dampak BMI di bawah 16. Jadi ada lebih dari 18 juta perempuan sangat kurus di negara-negara ini, dan di India saja jumlahnya mencapai lebih dari 14 juta perempuan.
Masalah paling parah terdapat di India, di mana lebih dari 6% perempuan berada dalam kondisi sangat kurus, diikuti oleh Bangladesh, Madagaskar, Timor Timur, dan Senegal. 6 dari negara-negara berpendapatan rendah dan menengah yang juga memiliki tingkat BMI di bawah 16 adalah Albania, Bolivia, Mesir, Peru, Swaziland, dan Turki. Meskipun survei itu dilakukan di 60 negara, ada kesenjangan yang mencolok karena survei itu tidak dilakukan di Tiongkok, Indonesia, dan Meksiko. Razak mengatakan ia tidak terlalu terkejut mengetahui mengapa begitu banyak perempuan menderita kekurangan gizi yang sangat parah. Ketika ia mengkaji sejarah, ia mendapati tren tak terduga yang telah terjadi sejak 20 tahun lalu.
The fact that levels haven't improved in the majority of countries is quite shocking. And when we've shown this work to other scientists, everyone's been very surprised. No one really expected this.
Fakta bahwa tingkat kekurangan gizi sangat parah ini dan tidak membaik di sebagian besar negara cukup mengejutkan. Ketika kami memperlihatkan data ini kepada ilmuwan lain, mereka juga terkejut. Tidak seorang pun memperkirakan hal ini.
Razak mengatakan di India dan Bangladesh, dua negara yang memiliki paling banyak perempuan bertubuh kurus, persentase perempuan yang terkena dampak kekurangan gizi sudah menurun. Hasil penelitian Fahad Razak dan mitra-mitranya ini telah diterbitkan dalam Journal of American Medical Association, JAMA. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sebuah kota di Kentucky menerapkan cara unik bagi warganya yang mendapat surat tilang parkir mulai tanggal 16 November hingga 18 Desember mendatang. Mereka tidak perlu membayar denda tilang tersebut dengan uang, namun cukup dengan sejumlah makanan kaleng. Makanan ini dikumpulkan dan diberikan kepada bank makanan setempat untuk disumbangkan kepada warga yang tidak mampu. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Selama bulan November hingga Desember ini, Lexington Parking Authority atau Otoritas Parkir di Kota Lexington, Kentucky, memiliki program yang dinamakan Food for Fines. Program itu memberi kesempatan bagi warganya yang mendapat surat tilang parkir untuk membayar denda tersebut dengan makanan-makanan kaleng. Mereka diminta untuk membawa 14 hingga 15 makanan kaleng. 10 makanan kaleng dianggap setara dengan $15. Kebanyakan pelanggaran parkir di kota tersebut dikenakan denda sebesar $15. Bagi mereka yang dikenakan denda lebih dari $15, mereka boleh membayarnya dengan membawa lebih banyak makanan kaleng. Ini merupakan kedua kalinya berturut-turut Otoritas Parkir Kota Lexington menyelenggarakan program tersebut. Pada tahun 2014, mereka menerima lebih dari 6.200 makanan kaleng sebagai ganti uang denda yang mencapai sekitar $14.500. Demikian dikatakan Gary Means, Direktur Lex Park kepada Today.com. Tahun ini, program itu diberlakukan bagi mereka yang melanggar semua peraturan parkir, tidak terbatas hanya pada alat parkir meteran. Means menambahkan, beberapa universitas juga melakukan hal serupa, makanan kaleng sebagai ganti uang denda. Kota Lexington meminjam ide tersebut dari kota Boston. Kota itu menerima mainan anak-anak sebagai ganti uang denda. Warga yang mendapat surat tilang parkir diminta memberi makanan kaleng yang berisi sayuran, buah, daging, dan selai kacang. Jika makanan kaleng itu rusak atau kadaluarsa, makanan kaleng itu tidak akan diterima. Makanan-makanan kaleng itu kemudian diberikan kepada bank makanan setempat. Marianne Gwynn, Direktur Bank Makanan God's Pantry Food Bank, mengatakan kepada Harian Lexington Herald Leader, ikhtiar ini sangat baik dan organisasi seperti LexPark melibatkan bank makanan dengan cara kreatif untuk mengurangi kelaparan dan memberi harapan. Satu surat tilang parkir berarti dua persediaan makanan bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu. God's Pantry Food Bank menyediakan makanan di 4 lokasi. Means mengatakan program ini diselenggarakan hingga tanggal 18 Desember. Mereka mungkin akan mengulangnya tahun depan. Sekian Amerika Kini, saya Lea Johannes dari VOA di Washington, D.C.
Kurang dari 3 tahun setelah pemboman yang menewaskan 3 orang dan melukai lebih dari 260 lainnya di Boston Marathon, dua film, satu sandiwara dan dokumenter HBO sedang digarap. Apa proyek itu dan bagaimana tanggapan masyarakat Amerika? Ikuti info film berikut. Berita bahwa Mark Wahlberg, yang asli anak Boston, berencana untuk membintangi film Patriot's Day sudah muncul sejak awal tahun ini di tengah persidangan Zohar Sarnaif yang dijatuhi hukuman mati atas perannya dalam serangan Boston Marathon. Baru-baru ini, Wahlberg dan CBS Films yang memproduksi Patriot's Day membeli hak cipta Boston Strong, sebuah buku yang ditulis mantan reporter Boston Herald, Dave Wedge, dan penulis Casey Sherman dari 20th Century Fox. Dalam film ini, Wahlberg kabarnya akan berperan sebagai detektif Boston, Danny Keeler. Film kedua tentang aksi terorisme itu didasarkan pada buku yang ditulis Jeff Bowman berjudul Stronger, Dia adalah salah satu korban yang selamat dalam serangan tahun 2013 itu dan harus menjalani kehidupan tanpa kedua kakinya. Peran utama kabarnya akan dimainkan oleh Jake Gyllenhaal. Sebuah film dokumenter HBO tentang pengeboman di Boston Marathon itu juga sedang digarap, serta Finish Line, sebuah sandiwara oleh Boston Theatre Company yang rencananya akan dimulai 1 April mendatang. Sebagian korban tidak suka Hollywood menceritakan hari yang mengerikan itu dan dampaknya. Kalaupun akhirnya dibuat, keluarga Martin Richard, anak usia 8 tahun yang tewas dalam serangan bom itu, berharap berbagai kelompok akan bekerja sama dengan mereka untuk memastikan bahwa liputan tentang keluarga mereka minimal dan akurat. Tapi yang lain punya pendapat beda. Karen Bashard, penduduk New Hampshire yang cedera akibat ledakan bom hari itu, mengatakan dia tidak keberatan karena peristiwa itu merupakan bagian dari sejarah, tidak berbeda dengan film-film yang menceritakan serangan 11 September. Sementara Jared Clowery, tukang kayu yang mengalami luka bakar dan cedera akibat serpihan logam, masih menunggu film itu diputar baru bisa berkomentar. Tapi dia berharap film itu akan menggambarkan bagaimana komunitas Boston dan orang di seluruh dunia mendukung para korban pemboman tersebut. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Tak terasa, acara realita TV American Idol telah berlangsung selama 15 tahun. Pada Januari tahun depan, acara musik yang semula meraih banyak pemirsa itu akan berakhir. Selengkapnya Puspita Sariwati dalam Info Musik. You're gonna run out of cigarettes. We're gonna run out of wine. We haven't even started the good stuff yet. It's okay, we've got plenty of time. Acara realita TV pencari bakat menyanyi American Idol yang ditayangkan stasiun TV Fox telah menghasilkan banyak penyanyi tenar dengan berbagai warna musik. Salah satunya penyanyi country Carrie Underwood yang memenangkan kontes itu pada tahun 2005. Nah, pada tanggal 6 dan 7 Januari tahun depan ini, acara itu akan pamit kepada pemirsanya dalam acara American Idol Farewell yang ditayangkan 2 hari berturut-turut. Ketika diwawancarai dalam acara Access Hollywood, apakah Carrie Underwood akan ikut tampil pada acara perpisahan American Idol nanti? Carrie menjawab, sedang mempertimbangkan dengan jadwal padatnya, karena saya akan tur Storyteller tahun depan, katanya. Pengennya sih tampil di sana, karena itu acara khusus, tambah penyanyi yang punya single baru, Smoke Break itu. Sambil menikmati lagunya, saya Puspita Sariwati pamit dulu, sampai lain kali. She's a small town hardworking woman just trying to make a living. Working 3 jobs, feeding 4 little mouths in a rundown kitchen. When you're never taking nothing and doing nothing but giving. It's hard to be a good wife and a good mom and a good Christian. Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi. Sometimes I need a. Oh, when I take it slow. When the work's all.
Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. VOA siaran petang VOA Washington kembali hadir ke ruang Anda dalam edisi Kamis 3 Desember 2015. Kami telah menyiapkan berbagai informasi terkini dan seperti biasa dimulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya Amerika Serikat, Tiongkok beberkan metode bersama perangi cybercrime. Jet-jet Inggris gempur Suriah setelah voting di parlemen. Beberapa orang lagi ditangkap di Zurich karena terkait skandal FIFA. Berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang telah kami siapkan untuk Anda.
BMI adalah ukuran standar berat badan yang dikaitkan dengan tinggi badan. Dan angka di bawah 16 dinilai sebagai berbahaya.
Indonesia mendatang itu generasi Indonesia emas, di mana seabad Indonesia merdeka di tahun 2045 adalah milik anak-anak Indonesia. Karena 30 tahun ke depan adalah anak-anak SD yang akan menjadi pemimpin.
Malam ini kami dibantu produser Lea Johannes dan teknisi Curtis Bynum. Kini ikutilah berita dunia bersama Utami Husin dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam pendengar. Amerika Serikat dan Tiongkok mengadakan pembicaraan tingkat tinggi pekan ini untuk memajukan kerjasama dalam memberantas cybercrime atau kejahatan di dunia maya. Departemen Kehakiman Amerika hari Rabu melansir pernyataan mengenai hasil dialog bersama tingkat tinggi Amerika-Tiongkok mengenai cybercrime dan isu-isu terkait. Ini merupakan pertemuan pertama semacam itu oleh kedua negara. Kedua pihak mencapai kesepakatan mengenai pedoman untuk meminta bantuan mengenai cybercrime atau berbagai aktivitas jahat lainnya di dunia maya. Mereka juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam memerangi cybercrime seperti eksploitasi anak, pencurian rahasia dagang, penipuan, atau penyalahgunaan teknologi dan komunikasi untuk kegiatan teroris. Pembicaraan itu dipimpin bersama oleh Jaksa Agung Loretta Lynch dan Menteri Keamanan Dalam Negeri Jeh Johnson bersama dengan anggota Dewan Negara Tiongkok Guo Shengkun. Dialog itu merupakan hasil pembicaraan antara Presiden Barack Obama dan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam kunjungan kenegaraan pemimpin Tiongkok itu ke Amerika September lalu. Kedua presiden sepakat bahwa Washington maupun Beijing tidak akan melakukan atau dengan sengaja mendukung pencurian hak kekayaan intelektual atau rahasia dagang melalui internet, isu yang menjadi sumber ketegangan kedua negara.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Penahanan oleh Iran terhadap jurnalis Amerika Jason Rezaian telah mencapai hari ke-500 Kamis. Dan Washington Post mengatakan korespondennya di Teheran ini dalam bahaya, sementara kesehatannya mundur dan perlakuan terhadap dirinya semakin buruk. Harian itu mengatakan Rabu pihaknya telah membuat permohonan baru kepada kelompok kerja PBB tentang penangkapan semena-mena itu agar membantu pembebasan reporternya yang berusia 39 tahun yang memiliki dua kewarganegaraan, Iran dan Amerika. Harian itu mengatakan Rezaian menderita tekanan darah tinggi dan penyakit lain, sementara perlakuan buruk oleh Iran semakin intensif. Iran mengumumkan bulan lalu bahwa Rezaian telah dijatuhi hukuman dan dipenjara di tempat yang tidak diumumkan, menyusul dirinya dinyatakan bersalah melakukan pekerjaan mata-mata dan tuduhan lainnya pada bulan Oktober. Tetapi tidak ada perincian tentang putusan atau hukumannya yang dirilis. Redaktur Washington Post Martin Barron menyebut penahanan Rezaian yang sudah berlangsung 500 hari itu sebagai yang paling buruk, 56 hari lebih lama dibanding penahanan staf kedutaan Amerika oleh Teheran menyusul revolusi Islamis tahun 1979. 500 hari yang dirampas dari kehidupannya, 500 hari berpisah dari keluarganya, 500 hari tidak diberi keadilan, kata Barron dalam pernyataannya. Pada hari Kamis, kakak Rezaian, Ali, merencanakan untuk menyerahkan sebuah petisi kepada misi Iran di PBB yang dimuati 500 ribu tanda tangan dan seruan bagi pembebasan Rezaian segera dan tanpa syarat.
Inilah VOA.
Pesawat-pesawat tempur Inggris telah mulai melancarkan serangan udara di Suriah hanya beberapa jam setelah para anggota parlemen di London menyetujui strategi diperluas untuk mengalahkan kelompok militan negara Islam atau ISIS. Jet-jet tempur Tornado Angkatan Udara Inggris lepas landas dari sebuah pangkalan udara Inggris di Siprus, menghantam target-target di Suriah dan kembali dengan selamat ke pangkalan, kata para pejabat pertahanan Inggris Kamis pagi. Kementerian Pertahanan belakangan menyebutkan melalui Twitter bahwa bom-bom mereka menarget ladang minyak Omar yang dikuasai ISIS. Tetapi kementerian tidak menyebut tentang hasil serangan tersebut. Kementerian juga menyatakan mengirim 8 pesawat tempur lagi ke pangkalan udara Akrotiri, tempat misi itu diluncurkan, sehingga melipatgandakan jumlah jet-jet Inggris di fasilitas tersebut.
Pihak berwenang Swiss mengukuhkan mereka telah melakukan serangkaian penangkapan baru atas permintaan pihak berwenang Amerika terkait skandal korupsi FIFA. Sebagian dari mereka ditangkap di hotel yang sama di Zurich, di mana penangkapan pertama terjadi pada bulan Mei lalu. New York Times pertama kali melaporkan hari Kamis bahwa lebih dari 12 orang diperkirakan akan menghadapi dakwaan setelah penangkapan terbaru di Hotel Bahr al-Lag itu. The Times melaporkan beberapa pejabat yang ditangkap itu berasal dari Amerika Selatan dan Tengah dan dicurigai terlibat dalam pemerasan, pencucian uang, dan penipuan. Menurut laporan itu, mereka yang ditangkap antara lain Alfredo Hawit dari Honduras, Presiden CONCACAF, Badan Sepak Bola Amerika Utara, Amerika Tengah dan Karibia, serta Juan Angel Napot dari Paraguay, Presiden Badan Sepak Bola Amerika Selatan atau CONMEBOL. Para pejabat Swiss menyatakan Amerika Serikat mencurigai keduanya menerima suap jutaan dolar. FIFA hanya menyatakan mengetahui tindakan yang diambil Departemen Kehakiman Amerika itu. Badan pemerintah Amerika tersebut juga bertanggung jawab atas serangkaian penangkapan sebelumnya. Departemen Kehakiman menyatakan dapat melakukan penangkapan itu karena para pejabat FIFA tersebut menggunakan bank-bank Amerika dalam transaksi mereka. Para pejabat FIFA berkumpul di hotel tersebut hari Kamis guna membahas proposal yang dimaksudkan untuk mereformasi badan sepak bola dunia tersebut setelah munculnya tuduhan sejak lama mengenai korupsi yang berpuncak pada penyelidikan kejahatan oleh Amerika Serikat dan Swiss.
Mahkamah Agung Afrika Selatan memutuskan atlet Oscar Pistorius bersalah melakukan pembunuhan. Putusan ini membatalkan vonis sebelumnya bahwa ia melakukan pembunuhan tak direncanakan, suatu dakwaan yang lebih ringan. Pengadilan mengumumkan putusannya dalam kasus bintang Olimpiade yang kedua kakinya diamputasi itu pada hari Kamis. Pistorius tahun lalu divonis bersalah dalam penembakan tahun 2013 yang menewaskan kekasihnya, Riva Steenkamp. Dan kasus ini kini diserahkan untuk menentukan hukuman baru. Demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Inggris memulai serangan udara pertamanya terhadap ISIS di Suriah setelah melancarkan serangan serupa di Irak lebih dari setahun lalu. Reporter VOA Michael Brown melaporkan dari Pentagon dan selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Pesawat-pesawat tempur Inggris telah memulai serangan udaranya di Suriah hanya beberapa jam setelah Parlemen Inggris menyetujui perluasan strategi untuk mengalahkan ISIS. Sejumlah pejabat Departemen Pertahanan Inggris mengatakan jet-jet tempur Tornado milik Angkatan Udara Kerajaan Inggris lepas landas dari sebuah pangkalan udara Inggris di Siprus menghantam target-target di Suriah dan kembali ke pangkalan itu dengan selamat. Para pejabat yang berbicara dengan syarat nama mereka dirahasiakan tidak mengungkapkan informasi mengenai target-target serangan atau keefektifan serangan-serangan itu. Setelah perdebatan selama 10 jam, para legislator di Inggris melalui pemungutan suara dengan perbandingan 397 mendukung dan 223 suara menentang menyetujui permohonan Perdana Menteri David Cameron agar Inggris terlibat dalam serangan udara terhadap ISIS di Suriah. Cameron yang hadir di parlemen untuk mengajukan permohonannya mengatakan serangan udara itu akan menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengatasi gerakan militan tersebut. Inggris telah melakukan serangan udara di Irak selama lebih dari satu tahun dan Cameron mendesak para legislator di negaranya untuk mendukung perluasan serangan udara ke Suriah untuk menarget para militan yang menurutnya berencana melakukan serangan terhadap Barat.
I'm absolutely clear that we must pursue a comprehensive strategy that also includes political, diplomatic and humanitarian action.
Saya sangat yakin kita harus menerapkan strategi menyeluruh yang mencakup tindakan politik, diplomatik dan kemanusiaan. Dan saya tahu solusi jangka panjang di Suriah seperti halnya di Irak pada akhirnya haruslah sebuah pemerintah yang mewakili semua rakyatnya dan pemerintah yang dapat bekerja sama dengan kita untuk mengalahkan organisasi jahat ISIS untuk selamanya.
Presiden Amerika Barack Obama juga menyambut keputusan itu dengan mengatakan bahwa ISIS adalah ancaman global yang harus dikalahkan dengan tanggapan global. Menteri Pertahanan Amerika, Ashton Carter, juga merilis sebuah pernyataan Rabu malam yang memuji keputusan Inggris untuk memperluas serangan udara ke Suriah. Ia mengatakan, keputusan itu merupakan bukti lebih jauh mengenai kekuatan koalisi dan pentingnya hubungan khusus yang bertahan lama antara Amerika dan Inggris. Perdana Menteri Cameron telah lama menginginkan Inggris memperluas perannya dalam koalisi anti-ISIS pimpinan Amerika. Namun, dukungan publik bagi langkah itu tidak pasti karena khawatir serangan itu tidak akan efektif dan bisa mengakibatkan keterlibatan militer berkepanjangan. Sebuah jejak pendapat yang dilakukan perusahaan riset online YouGov menunjukkan dukungan warga negara Inggris terhadap aksi militer di Suriah telah menurun ke titik terendah sejak September 2014, dengan 48% responden pada hari Selasa mendukung serangan militer dibandingkan 59% pada pekan lalu. Seorang warga Birmingham, Inggris mengatakan,
saya sepenuhnya yakin ini tidak perlu dan kita sebaiknya tidak melakukannya. Saya kira sudah cukup banyak orang, sudah cukup banyak negara terlibat dalam pemboman di Suriah. Terlalu banyak warga sipil kehilangan nyawa. Warga sipillah yang kita pikirkan di sini.
Dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sedikitnya 1.500 siswa sekolah dasar dan warga kota Bandung membubuhkan cap 10 jari tangan di atas kain perca sebagai bentuk komitmen dan dukungan pada gerakan anti korupsi. Ribuan kain perca ini nantinya akan digabungkan dengan puluhan ribu kain perca lain dari seluruh Indonesia dan akan dibentangkan di alun-alun Bandung dalam Festival Anti Korupsi 2015 yang diselenggarakan untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. RT Jawulan melaporkan selengkapnya dari Bandung, Jawa Barat.
Ratusan siswa SD Negeri Andir Kidul Bandung, Jawa Barat bersama puluhan guru dan orang tua murid serta warga sekitar menempelkan cap tangan mereka di atas kain perca akhir pekan lalu. Kepala SD Negeri Andir Kidul Ahmad Taufan Hidayat mengatakan kepada VOA, aksi ini merupakan salah satu upaya menanamkan nilai kejujuran dan kesadaran anti korupsi sejak dini kepada anak-anak. Kegiatan ini juga diharapkan bisa membangun generasi emas, karena 30 tahun ke depan anak-anak tersebut akan menjadi pemimpin. Gerakan ini diharapkan bisa membangun generasi pemimpin berintegritas yang bebas korupsi di masa depan.
Indonesia mendatang itu generasi Indonesia emas, di mana seabad Indonesia merdeka di tahun 2045 adalah milik anak-anak Indonesia, karena 30 tahun ke depan adalah anak-anak itu yang akan menjadi pemimpin.
1.500 kain perca ini merupakan bagian kecil dari kain perca lain yang dicap tangan dan ditandatangani oleh ribuan orang lainnya pada waktu dan tempat berbeda. Panitia Konsorsium Komunitas Festival Antikorupsi 2015, Cece Gartiah mengungkapkan, sampai saat ini sudah ada sekitar 10.000 kain perca dari seluruh Indonesia yang dihimpun oleh Komunitas Ruang Media Perempuan atau Rumpun Indonesia sejak memulai kampanye antikorupsi pada Januari 2015. Semua kain perca tersebut berisi ikrar untuk menjaga diri dan keluarga dalam memberantas korupsi mulai dari diri sendiri sejak dini. Puluhan ribu kain perca ini nantinya akan disatukan dengan cara dijahit, kemudian dibentangkan di alun-alun Bandung dalam acara puncak Festival Antikorupsi 2015 pada 10 hingga 11 Desember 2015.
Jalinan ini mensimbolkan bahwa kalau kita berpegangan erat, bersama-sama menjalin dengan kuat, membuat Indonesia lebih baik lagi pasti bisa.
Selain membubuhkan cap jari dan tanda tangan di atas kain perca, para siswa, guru, orang tua murid, dan warga juga menuliskan harapan dan pemikirannya untuk Indonesia bebas korupsi. Mereka juga diajari 9+1 nilai-nilai integritas, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, sederhana, tanggung jawab, berani, adil, dan sabar. Kain perca cap tangan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Antikorupsi Sedunia yang dirayakan dalam Festival Antikorupsi 2015. Berbagai acara lainnya adalah Festival Kampung Kreatif, Pentas Teater Rakyat, Konser Musik Rakyat, Lomba Orasi Antikorupsi, dan Parenting Antikorupsi. Dari Bandung, RT Jawulan melaporkan untuk VOA di Washington, D.C.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sebagai orang tua, kita pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam proses mengasuh anak. Sewaktu mereka bayi misalnya, Anda mungkin masih ingat bagaimana mereka sebentar-sebentar terbangun pada malam hari. Semasa balita, mungkin mereka sering menolak tidur pada waktunya. Atau ketika remaja, proses pencarian jati diri mereka kadang menimbulkan sikap membangkang. Lantas apa kunci memupuk pertumbuhan otak anak-anak kita? Menurut Joshua Straub, penulis dan psikolog anak yang berbasis di Nashville, Tennessee, kuncinya adalah kehadiran orang tua secara fisik maupun emosional dalam pengasuhan anak. Berikut beberapa tips Joshua mengenai cara-cara menyenangkan bagi orang tua dalam memupuk pertumbuhan otak anak. Pertama, luangkan waktu setiap hari untuk menjadi anak-anak kembali. Lakukan bersama-sama kegiatan yang ingin dilakukan sang anak. Misalnya, mewarnai, bersama bermain boneka, atau video game. Berikutnya, ceritakan tentang silsilah atau riwayat keluarga pada waktu makan bersama. Joshua mengutip pendapat para pakar yang menyatakan anak-anak yang tahu riwayat keluarga biasanya memiliki rasa percaya diri lebih tinggi, merasa mampu mengatur hidup mereka, dan kemungkinan besar lebih cepat mengatasi situasi stres. Anak-anak juga perlu merasakan kebosanan. Riset menunjukkan rasa bosan selama 15 menit bukan hanya mengundang pemikiran kreatif, tetapi juga membuat orang ingin melakukan eksplorasi. Selain itu, menjalin hubungan yang kuat dan berbicara dengan anak-anak sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan otak. Orang tua sebaiknya mencari cara agar anak-anak merasa dicintai. Memeluk anak yang baru melalui situasi sulit di sekolah misalnya. Sewaktu dipeluk, otak anak akan melepaskan hormon endorfin yang membuat anak merasa bahagia dan rileks sekaligus mengurangi kelelahan atau perasaan sakit fisik maupun emosinya. Dan terakhir, utamakan kontak mata. Email, SMS, telepon tidak bisa menggantikan kehadiran Anda dalam momen-momen penting anak. Orang tua yang memprioritaskan mereka seketika mereka memerlukannya. Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin di Washington DC.
Desember 1967, Louis Waskansky yang berusia 53 tahun menerima transplant jantung pertama pada manusia di Rumah Sakit Groote Schuur, Cape Town, Afrika Selatan. Waskansky yang sedang sekarat karena penyakit jantung kronis menerima cangkok jantung wanita berusia 25 tahun yang meninggal akibat kecelakaan mobil. Operasi cangkok jantung revolusioner itu dilakukan oleh ahli bedah Christian Barnard. Barnard sebelumnya mendapat pelatihan di Universitas Cape Town dan di Amerika Serikat. Setelah operasi, Waskansky diberi obat yang menekan sistem kekebalan tubuh dan membuat tubuh tidak menolak cangkokan jantung tersebut. Obat itu membuatnya rentan terhadap penyakit. 18 hari kemudian, Waskansky meninggal karena menderita radang paru-paru ganda. Walaupun demikian, jantung baru Waskansky berfungsi normal hingga kematiannya.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Tim peneliti di Kanada telah menerbitkan analisa penelitian tentang perempuan yang sangat kurus di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Wartawan VOA Art Chimes melaporkan kondisi ini terkait dengan kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan umumnya terdapat di daerah-daerah pedalaman. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam Sains dan Kesehatan.
Pendengar, penelitian itu mempelajari data dari 60 negara dengan menggunakan lebih dari 500.000 perempuan sebagai sampel. Sekitar 1,8% atau 1 dari 55 orang memiliki BMI atau indeks massa tubuh kurang dari 16. BMI adalah ukuran standar berat badan yang dikaitkan dengan tinggi badan, dan angka di bawah 16 dinilai sebagai berbahaya. Perempuan yang BMI-nya di bawah 16 kemungkinan besar akan menderita berbagai masalah kesehatan dan lebih cepat meninggal. Fahad Razak dari St. Michael's Hospital di Toronto memimpin penelitian baru atas perempuan yang memiliki BMI di bawah 16 di 60 negara berpendapatan rendah dan menengah. Tim penelitinya menganalisa hasil survei di negara-negara itu sejak tahun 1993.
What we found was that over 18 million women currently are affected. So there's over 18 million severely underweight women in these countries.
Kami dapati lebih dari 18 juta perempuan saat ini terkena dampak BMI di bawah 16. Jadi ada lebih dari 18 juta perempuan sangat kurus di negara-negara ini, dan di India saja jumlahnya mencapai lebih dari 14 juta perempuan.
Masalah paling parah terdapat di India, di mana lebih dari 6% perempuan berada dalam kondisi sangat kurus, diikuti oleh Bangladesh, Madagaskar, Timor Timur, dan Senegal. 6 dari negara-negara berpendapatan rendah dan menengah yang juga memiliki tingkat BMI di bawah 16 adalah Albania, Bolivia, Mesir, Peru, Swaziland, dan Turki. Meskipun survei itu dilakukan di 60 negara, ada kesenjangan yang mencolok karena survei itu tidak dilakukan di Tiongkok, Indonesia, dan Meksiko. Razak mengatakan ia tidak terlalu terkejut mengetahui mengapa begitu banyak perempuan menderita kekurangan gizi yang sangat parah. Ketika ia mengkaji sejarah, ia mendapati tren tak terduga yang telah terjadi sejak 20 tahun lalu.
The fact that levels haven't improved in the majority of countries is quite shocking. And when we've shown this work to other scientists, everyone's been very surprised. No one really expected this.
Fakta bahwa tingkat kekurangan gizi sangat parah ini dan tidak membaik di sebagian besar negara cukup mengejutkan. Ketika kami memperlihatkan data ini kepada ilmuwan lain, mereka juga terkejut. Tidak seorang pun memperkirakan hal ini.
Razak mengatakan di India dan Bangladesh, dua negara yang memiliki paling banyak perempuan bertubuh kurus, persentase perempuan yang terkena dampak kekurangan gizi sudah menurun. Hasil penelitian Fahad Razak dan mitra-mitranya ini telah diterbitkan dalam Journal of American Medical Association, JAMA. Saya Thomas Reva, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sebuah kota di Kentucky menerapkan cara unik bagi warganya yang mendapat surat tilang parkir mulai tanggal 16 November hingga 18 Desember mendatang. Mereka tidak perlu membayar denda tilang tersebut dengan uang, namun cukup dengan sejumlah makanan kaleng. Makanan ini dikumpulkan dan diberikan kepada bank makanan setempat untuk disumbangkan kepada warga yang tidak mampu. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Selama bulan November hingga Desember ini, Lexington Parking Authority atau Otoritas Parkir di Kota Lexington, Kentucky, memiliki program yang dinamakan Food for Fines. Program itu memberi kesempatan bagi warganya yang mendapat surat tilang parkir untuk membayar denda tersebut dengan makanan-makanan kaleng. Mereka diminta untuk membawa 14 hingga 15 makanan kaleng. 10 makanan kaleng dianggap setara dengan $15. Kebanyakan pelanggaran parkir di kota tersebut dikenakan denda sebesar $15. Bagi mereka yang dikenakan denda lebih dari $15, mereka boleh membayarnya dengan membawa lebih banyak makanan kaleng. Ini merupakan kedua kalinya berturut-turut Otoritas Parkir Kota Lexington menyelenggarakan program tersebut. Pada tahun 2014, mereka menerima lebih dari 6.200 makanan kaleng sebagai ganti uang denda yang mencapai sekitar $14.500. Demikian dikatakan Gary Means, Direktur LexPark kepada Today.com. Tahun ini, program itu diberlakukan bagi mereka yang melanggar semua peraturan parkir, tidak terbatas hanya pada alat parkir meteran. Means menambahkan, beberapa universitas juga melakukan hal serupa, makanan kaleng sebagai ganti uang denda. Kota Lexington meminjam ide tersebut dari kota Boston. Kota itu menerima mainan anak-anak sebagai ganti uang denda. Warga yang mendapat surat tilang parkir diminta memberi makanan kaleng yang berisi sayuran, buah, daging, dan selai kacang. Jika makanan kaleng itu rusak atau kadaluarsa, makanan kaleng itu tidak akan diterima. Makanan-makanan kaleng itu kemudian diberikan kepada bank makanan setempat. Marian Gwynn, Direktur Bank Makanan God's Pantry Food Bank, mengatakan kepada harian Lexington Herald Leader, ikhtiar ini sangat baik dan organisasi seperti LexPark melibatkan bank makanan dengan cara kreatif untuk mengurangi kelaparan dan memberi harapan. Satu surat tilang parkir berarti dua persediaan makanan bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu. God's Pantry Food Bank menyediakan makanan di 4 lokasi. Means mengatakan program ini diselenggarakan hingga tanggal 18 Desember. Mereka mungkin akan mengulangnya tahun depan. Sekian Amerika Kini, saya Lea Johannes dari VOA di Washington, D.C.
Kurang dari 3 tahun setelah pemboman yang menewaskan 3 orang dan melukai lebih dari 260 lainnya di Boston Marathon, dua film, satu sandiwara dan dokumenter HBO sedang digarap. Apa proyek itu dan bagaimana tanggapan masyarakat Amerika? Ikuti info film berikut. Berita bahwa Mark Wahlberg, yang asli anak Boston, berencana untuk membintangi film Patriot's Day sudah muncul sejak awal tahun ini di tengah persidangan Zohar Sarnaif yang dijatuhi hukuman mati atas perannya dalam serangan Boston Marathon. Baru-baru ini, Wahlberg dan CBS Films yang memproduksi Patriot's Day membeli hak cipta Boston Strong, sebuah buku yang ditulis mantan reporter Boston Herald, Dave Wedge, dan penulis Casey Sherman dari 20th Century Fox. Dalam film ini, Wahlberg kabarnya akan berperan sebagai detektif Boston, Danny Keeler.
Film kedua tentang aksi terorisme itu didasarkan pada buku yang ditulis Jeff Bauman berjudul Stronger. Dia adalah salah satu korban yang selamat dalam serangan tahun 2013 itu dan harus menjalani kehidupan tanpa kedua kakinya. Peran utama kabarnya akan dimainkan oleh Jake Gyllenhaal. Sebuah film dokumenter HBO tentang pengeboman di Boston Marathon itu juga sedang digarap, serta Finish Line, sebuah sandiwara oleh Boston Theater Company yang rencananya akan dimulai 1 April mendatang. Sebagian korban tidak suka Hollywood menceritakan hari yang mengerikan itu dan dampaknya. Kalaupun akhirnya dibuat, keluarga Martin Richard, anak usia 8 tahun yang tewas dalam serangan bom itu, berharap berbagai kelompok akan bekerja sama dengan mereka untuk memastikan bahwa liputan tentang keluarga mereka minimal dan akurat. Tapi yang lain punya pendapat beda. Karen Bashard, penduduk New Hampshire yang cedera akibat ledakan bom hari itu, mengatakan dia tidak keberatan karena peristiwa itu merupakan bagian dari sejarah. Tidak berbeda dengan film-film yang menceritakan serangan 11 September. Sementara Jared Clowery, tukang kayu yang mengalami luka bakar dan cedera akibat serpihan logam, masih menunggu film itu diputar baru bisa berkomentar. Tapi dia berharap film itu akan menggambarkan bagaimana komunitas Boston dan orang di seluruh dunia mendukung para korban pemboman tersebut. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Inilah VOA, langsung dari Washington.
Tak terasa, acara realita TV American Idol telah berlangsung selama 15 tahun. Pada Januari tahun depan, acara musik yang semula meraih banyak pemirsa itu akan berakhir. Selengkapnya Puspita Sariwati dalam Info Musik.
Yet. It's okay, we've got plenty of time. Acara realita TV pencari bakat menyanyi American Idol yang ditayangkan stasiun TV Fox telah menghasilkan banyak penyanyi tenar dengan berbagai warna musik. Salah satunya penyanyi country Carrie Underwood yang memenangkan kontes itu pada tahun 2005. Nah, pada tanggal 6 dan 7 Januari tahun depan ini, acara itu akan pamit kepada pemirsanya dalam acara American Idol Farewell yang ditayangkan 2 hari berturut-turut. Ketika diwawancarai dalam acara Access Hollywood, apakah Carrie Underwood akan ikut tampil pada acara perpisahan American Idol nanti? Carrie menjawab, sedang mempertimbangkan dengan jadwal padatnya, karena saya akan tur Storyteller tahun depan, katanya. Pengennya sih tampil di sana, karena itu acara khusus, tambah penyanyi yang punya single baru Smoke Break itu. Sambil menikmati lagunya, saya Puspita Sariwati pamit dulu, sampai lain kali. She's a small town hardworking woman just trying to make a living. Working 3 jobs, feeding 4 little mouths in a rundown kitchen. When you're never taking nothing and doing nothing but giving. It's hard to be a good wife and a good mom and a good Christian.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
Hardworking man just trying to climb the ladder. First generation to go to college instead of driving a tractor. Never had nothing handed to him on a silver platter. It's hard to be a good man, good son, do something good that matters.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.